რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. გამოძიებამ დაადგინა, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს ავიაკატასტროფა გამოიწვია რუსეთიდან შეტანილი დანადგარით გასროლილმა რაკეტამ. გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი ლიდერი, ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. ახალი მემარჯვენეები და ახალი საქართველოს რჩებიან საარჩევნო ბლოგში პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს სასენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან.
Op basis van het strafrechtelijk onderzoek kan worden geconcludeerd.
Sisqlis samartlis gamozhiebis sapuzvelze shegvizlia davasvnat rom titprinavi romelis asrulebda reis MH17 2014 წლის 17 ივლისს ჩამოგდებული იქნა 9M8338 სერიის რაკეტით. ის გასრულილი იქნა ბუკის დანადგარით და ბუკის ეს დანადგარი შესული იყო რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიიდან და გასროლის შემდეგ ისევ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაბრუნდა.
განაცხადა ნიდერლანდის პოლიციის გამომძიებელმა ვილბერტ პაულისენმა ქალაქ ნიუ-ვეგენში 28 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მალაიზიის ავიაკომპანიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების შედეგად დაიღუპა მაშინ მყოფი 198 ადამიანი, მათ შორის ნიდერლანდის 196 მოქალაქე. დღეს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. პერესი აღიარებული იყო ერთ-ერთ გამორჩეულ პოლიტიკურ ლიდერად ისრაელშიც და მის სასხრებს მიღმაც. პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ გაავრცელა საგანგებო ვიდეო მიმართვა, რომელშიც გამოხატავს ღრმა მწუხარებას მისი თქმით მთელი ერისთვის ძვირფასი ადამიანის გარდაცვალების გამო.
იმ კოლეზოხა ისრაელ
ისრაელის ყველა მოქალაქესთან ერთად, მთელ ებრაელ ხალხთან და მსოფლიოში მრავალ სხვა ადამიანთან ერთად ვგლოვობთ ჩვენი ერისთვის ძვირფასი შიმონ პერესის გარდაცვალებას. ნათელში განისვენოს
შიმონ პერესი, ხონონი ბრახა.
შიმონ პერესის სახელი უკავშირდება 1948 წელს ისრაელის დაარსების შემდეგ მის ისტორიის ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპებს. პერესი ორჯერ იყო პრემიერ-მინისტრი, მოგვიანებით 2007-2014 წლებში პრეზიდენტიც. მას 1994 წელს მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია ისრაელის მაშინდელ პრემიერ-მინისტრ იცხაკ რაბინთან და პალესტინელების ლიდერთან იასირ არაფათთან ერთად. შიმონ პერესის გარდაცვალების გამომწუხარება გამოთქვეს მრავალი ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გურიკაშვილმა. პოლიტიკური მოძრაობა ახალი საქართველო დარჩება საარჩევნო ბლოგში პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ამის შესახებ დღეს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს პატა ბურჯულაძემ და ერთიანი საქართველოს ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ. ვაშაძე მისი თქმით დარწმუნებულია, რომ პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის არის აბსოლუტურად დამოკიდებელი ძალა, რომელიც იბრძვის მომავალი თვის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებისთვის. ბლოკის შემადგენლობაში ასევე რჩებიან ახალი მემარჯვენეები, ხოლო ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა გუშინ ღამი დატოვა საარჩევნო ბლოკი. მისი განცხადებით ბლოკს აქვს სერიოზული პრობლემები, როგორც ადამიანური ურთიერთობების და მენეჯმენტის, ისე ფინანსური კუთხით. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს მეტი ჯარისკაცი გააგზავნოს ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებელი ოპერაციის დაწყებამდე. ამ შინაარსის ოფიციალური განცხადება დღეს უფრო მოგვიანებით არის მოსალოდნელი. ჯარისკაცების რიცხვი სავარაუდოდ რამდენიმე ასეული იქნება. მოსულს, რომელიც ერაყის უდიდესი ქალაქია, უკვე წელიწადზე მეტია აკონტროლებენ ისლამისტი ექსტრემისტები. პენტაგონის მონაცემებით ამჟამად ერაყში იმყოფება 4600-მდე ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე. ნავთობი კვლავ გაიაფთა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები, რომ საუდის არაბეთსა და ირანს შორის უთანხმოება ნავთობის წარმოების შეზღუდვაზე, რომელსაც საუდის არაბეთი და რუსეთი მოითხოვენ. ნედლი ნავთობის ფასი 3%-ით დაეცა ლონდონის და ნიუ-იორკის ბირჟებზე. ლონდონში 27 სექტემბერს ერთი ბარელი $46 ხირდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ბრალაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების სოლი. დღევანდელი გადაცემა ჩერნოგორიაში მომზადდა, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა გამსვლელი სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. მსგავსი სემინარები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, ინტერაქტიულ მოხსენებებსა და დისკუსიას გულისხმობს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რეგულარულად ტარდება აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და სამი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არასამთავრობო სექტორისა თუ მედიის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამჟამად სემინარს უმასპინძლა ჩერნოგორიამ, ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთით ბალკანეთის ნახევარკუნძულზე მდებარე სახელმწიფომ, რომელიც 2006 წლის რეფერენდუმის საფუძველზე გამოიყო სერბიისა და ჩერნოგორიის კონფედერაციულ სახელმწიფოებრივ კავშირს და სულ რაღაც 4 წელიწადში ევროკავშირის კანდიდატი სახელმწიფოს სტატუსი მიიღო. ჩერნოგორიაში მცხოვრები ალბანელი ლეონ ჯოკაი ქვეყნის ადამიანის უფლებათა და უმცირესობების საქმეთა სამინისტროში ანალოგიური სახელწოდების დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი, ფაქტიურად მინისტრის მოადგილეა. იგი ერთ-ერთი სპიკერი იყო ზემოხსენებულ სემინარზე, რომელიც კავკასიური სახლის, ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა და ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის მიერ იყო ორგანიზებული. ლეონ ჯოკაიმ სემინარზე განაცხადა, ჩერნოგორიაში უმცირესობა და უმრავლესობა თანაბარი შრომითი უფლებებით სარგებლობს, რიგ შემთხვევაში კი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები გარკვეული უპირატესობითაც სარგებლობენ. ჩვენი გაცემის პირველი სტუმარი სწორედ ჩერნოგორიელი მოხელე ლეონ ჯოკაია. მასთან საუბარი თავდაპირველად იმის გარკვევით დავიწყე, თუ ვინ ითვლება ეროვნულ უმცირესობად ჩერნოგორიაში, სადაც ჩერნოგორიელთა გარდა ცხოვრობენ სერბები, ალბანელები და ხორვატები და არის ორი სახელმწიფო ენა, ჩერნოგორიული და სერბული.
Kaštvam i ranije rekao, Crna Gora je građanska država. U našem ustavu stoji da nosilac suvereniteta jeste građanin.
Ჩვენი ქვეყანა კონსტიტუციური კანონის საფუძველზე სამოქალაქო საზოგადოებას წარმოადგენს. კონსტიტუციის მეორე მუხლი ადგენს უმცირესობების რელიგიურ, ეთნიკურ, ენობრივ და კულტურულ უფლებებს. უზენაესი კანონით გარანტირებულია მათი ტრადიციების შენარჩუნება. ანუ ხალხის სუვერენული უფლებების მატარებელი და დამცველი, თავისუფალ მოქალაქეთა ერთობაზე დაფუძნებული სახელმწიფოა.
Да, ну, гражданин самый высокий статус. დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქე ყველაზე მაღალი სტატუსია, თუმცა თქვენ ამასთანავე ეროვნულ უმცირესობას განეკუთვნებით. საკუთარი იდენტურობაც გაქვთ.
Национального меньшинства в Албании.
Да. Мада опет кажем, дефинитивно ми као гражданска држава.
Дех, მე ალბანელი ვარ და ეთნიკურ უმცირესობას წარმოადგენ, თუმცა ჩერნოგორიაში ეთნიკური უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლები სამოქალაქო უფლებების თვალსაზრისით თანაბარ მდგომარეობაში არიან. ხოლო საჯარო სექტორში სამუშაო ადგილისთვის გამოცხადებულ კონკურსში, რიგ შემთხვევებში ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები გარკვეული პრივილეგიებითაც კი სარგებლობენ.
Да не кажем дискриминация, али веч да препада неком другом реду.
Как всё-таки в таком традиционном обществе вы смогли?
Да зустэ ту раз нишнавс эс синамдулеши се традиционул сазугадоебаши, როგორც დღევანდელი ჩერნოგორია, სადაც ძლიერია სერბიის მართლმადიდებლური ტრადიციისა და ეკლესიის გავლენა, სას არ თუ ისე შორეულ წავსულში პოლიტიკური ელიტა თლიანად ბელგრადზე იყო ორიენტირებული.
Национальное. Как вот ваш опыт? Как достигли этого?
У Срой Гори традиционно имамо добре međuljudske odnose. Crnogorski i albanski narod su jako slični narodi.
Убралот Черногоријаши традиционулат арсебовда карги уртиертоба სხვადასხვა ეროვნებისა და ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლებს შორის. ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხები, ჩერნოგორიელები, სერბები და ალბანელები ერთმანეთს ძალიან გვანან თავიანთი მენტალიტეტით, კულტურით და შესაბამისად ისტორიულად ერთად ცხოვრებას არიან მიჩვეული. ჩვენში ტრადიციულად პატივს სცემენ განსაკუთრებულ წესჩვეულებებს, მეგობრულად ეკიდებიან და პატივს სცემენ ყველას, ვისაც დახმარება სჭირდება. რა თქმა უნდა, ბოლო 100 წლის განმავლობაში ჩვენში ადგილი ჰქონდა არაერთ პოლიტიკურ კოლიზიას, არაერთი ეკონომიკური კრიზისიც გადავიტანეთ. სულ ბოლო დროსაც იჩინა თავი ეკონომიკურმა სიძნელეებმა, მაგრამ ჩვენში ყოველთვის ყველაზე დიდ სიცხულად ითვლებოდა, თუ ვინმე სათანადოდ ვერ დახვდებოდა სტუმარს და საკადრისაც ვერ გაუმასპინძლდებოდა. შინაურისთვის უნდა მოეკლო და სტუმრისთვის უნდა მიეცა. ასეთია ჩვენი ტრადიცია.
Нас постоянно пословица да е найвеча срамота била, кад ние са могло да угостим оного другого.
Ну, в этом не похожи грузины и черногорцы.
Мы слишней грузицы и черногорцы.
ამაში ქართველები და ჩერნოგორიელები ერთმანეთს ძალიან გავარ, თუმცა პრეზენტაციაზეც კითხეთ და აქაც დავსვამ ამ შეკითხვას. თქვენ თქვით, სამუშაო ადგილის მაძიებელთათვის სხვადასხვა საჯარო სამსახურში გამოცხადებულ კონკურსში ეროვნულ უმრავლესობასთან შედარებით კომისია უპირატესობას ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლებს ანიჭებს. ამით ხომ შეიძლება უმრავლესობამ ჩათვალოს თავი დაჩაგრულად, თანაც სამუშაო ადგილის დროს პროფესიული თვისებები უფრო მნიშვნელოვანია და არა ეროვნული თუ ეთნიკური წარმომავლობა.
Как вот это происходит на самом деле? Вот.
Прежде всего, Желина вам кажет, да и Цанагора, земля, которая редко в этом регионе, может и шире, которая вводит рачуна о сразменной заплатке.
Პირველ ყოვლისა, მინდა ვთქვა, რომ ჩერნოგორია ის იშვიათი სახელმწიფოა ჩვენს რეგიონში და არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც, სადაც ძალიან კარგად არის გათვლილი უმრავლესობისა და უმცირესობის დასაქმების თანაფარდობა სახელმწიფო ორგანოებში, დაწესებულებებსა და სხვადასხვა სტრუქტურებში. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნული უმცირესობების საქმეთა სამინისტრო კადრების სამმართველოსთან ერთად ყოველწლიურად ატარებს კვლევებს უმცირესობების დასაქმებასთან დაკავშირებით. ეს კანონმდებლობითაც არის დადგენილი და ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნული უმცირესობების საქმეთა მინისტრის მოვალეობაც ესაა, რომ გააკონტროლოს, თუ რამდენად არიან სხვადასხვა სტრუქტურებში დასაქმებული ეროვნულ უმცირესობათა წარმომადგენლები. ასეთი თანაზომიერება ჩერნოგორიაში წლიდან წლამდე იზრდება უმცირესობების სასარგებლოდ. თუმცა მე სრულიადაც არ მინდა მდგომარეობის იდეალიზება. მით უფრო, რომ სამუშაო ადგილების თანაზომიერად განაწილება ჩერნოგორიაში ძალიან ხანგრძლივი პროცესია. ეს არის პროცესი, რომელიც გულისხმობს აფირმატიულ, პოზიტიურ ქმედებებს. თუმცა ერთი რამ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ჩერნოგორიაში არ ყოფილა შემთხვევა, არ დარეგისტრირებულა ისეთი ფაქტები, რომ ვინმე არ მიიღეს სამსახურში, დაითხოვეს ან და ვერ იშოვა სამსახური თავისი რელიგიური, ეთნიკური თუ ეროვნული წარმომავლობის გამო.
Свои этнические, религиозные или некие другие припадности, или да не примлен на посол звук языческие, религиозные, этнические, или опять скажем некие другие припадности.
Что касается вопроса о гендерном...
Ача хеба гендерули нишни танасторубас, рогура из када цукатели эс проблема Черногория шир, рамденат эрева гаркоули проблемы бисмогуаре баши ткфени са министру.
Общественных должностях.
И у том правцу из годины у годину истраживания, кое радимо, одосно кое ради наше министарство людская мэнь...
ჩვენი სამინისტროს მიერ ჩატარებული კვლევების თანახმად არსებობს გენდერული თანასწორობის ზრდის მყარი ტენდენცია და ვითარება ამ მხრივაც წლიდან წლამდე უმჯობესდება. ჩერნოგორიის მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილე ქალია, რამდენიმე ქალი მინისტრი ყავს და ასევე მოქმედებს წესი, რომლის თანახმად ყოველი მეოთხე დეპუტატობის კანდიდატი ქალი უნდა იყოს. გარდა ამისა, ჩერნოგორიის 23 მუნიციპალიტეტიდან 4 ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელი ქალია.
Jeste i od 23 opštine koje imamo u Crnoj Gori 4 su gradonačelnice žene.
И последний вопрос, Леон, потому что это часто...
Табулусак, рамдеджерме, и ткором, кэлазек, гавленияни религиур институты, арис Черногорис, мартмаде дебели еклесия, румели Сербиис, мартмаде дебели еклесия, истаквем дебаре башия. Рогур айсахеба, эрти религиури мимартулебис, асети доминантурим ткумареуба, политикасе, та социалу уртиертугепс.
На политические решения.
У Срайгори, церква едвоена от державе?
ჩერნოგორიაში რელიგია გამოყოფილია სახელმწიფოსგან. ამიტომ ჩვენ სამინისტროში არ განვიხილავთ მოქალაქეთა აღმსარებლობის საკითხს ისეთ პრობლემად, რომელიც გავლენას ახდენს დასაქმებაზე. ჩვენი მთავარი საზრუნავია ეთნიკური უმცირესობები, მათი ინტეგრაცია და სოციალური თანასწორობა, ხოლო სარწმუნოება არავითარ გავლენას არ ახდენს მოქალაქეთა თავისუფლებისა და უფლებების მდგომარეობაზე და აქედან გამომდინარე ჩვენგან არც აფერ ფერმატიულ ქმედებას, ანუ სპეციალური საგანმანათლებლო და დამხმარე პროგრამებით დახმარებას ითვალისწინებს.
კადუბიტანი ვერა, უთონ სუჩვე ნემო პოტრებე ზა აფერმატიულ აქცია.
Амбус Леон Джокай, Черногорияში, ადამიანის უფლებათა და უმცირესობების საქმეთა სამინისტროში, ანალოგიური სახელწოდების დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი, ეს არის გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მომზადდა ჩერნოგორიაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გამართა გამსვლელი სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. მუსიკალური ნომრის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რამდენად არის დღემდე სამხრეთ კავკასიაში ასეთი ამბიციური პროექტის განხორციელების რეალური საფუძვლები. ჩვენ შეკითხვეს მუსიკალური პაუზის შემდეგ უპასუხებს ნატალია მარტიროსიანი, რომელიც გახლავთ ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის წარმომადგენელი. ასე დაგველოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. დღევანდელი გადაცემა გავიმეორებ, რომ ჩერნოგორიაში მომზადდა, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა გამსვლელი სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. ასეთი სემინარები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, ინტერაქტიურ მოხსენებებსა და დისკუსიას გულისხმობს, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში რეგულარულად ტარდება აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და სამი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის, მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ამჟამად სემინარს უმასპინძლა ჩერნოგორიამ და ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის წარმომადგენელი ნატალია მარტიროსიანი. ნატალია მარტიროსიართან საუბარი მის გარკვევით დავიწყე, თუ რატომ გადაწყვიტეს ორგანიზატორებმა სწორედ ასეთი თემა მოეფიქრებინათ ჩერნოგორიაში გამართული სემინარისათვის, მაშინ როდესაც სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება არათუ არასამთავრობო სექტორის, არამედ რეგიონის სახელმწიფოთა ხელისუფლებისა და, როგორც აპრილის მოვლენებმა აჩვენეს, საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც კი ძნელად მისასტომი ამოცანაა.
Что вас побудило, чтобы именно под таким названием собраться представители еще упомянутых государств и непризнанных республик?
Спасибо за ваш интерес, за ваш вопрос.
დიდი მადლობა თქვენი შეკითხვისთვის. დიახ, ჩვენ მართლაც დიდი ხნის განმავლობაში ვფიქრობდით, თუ რა თემა შეგვერჩია ჩვენი ამჟამინდელი შეხვედრისა და იმ პროექტისთვის, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან მცირეა. ჩვენ შევეცადეთ გადმოგვეცა ჩვენი შეშფოთება და ცხადია, თითოეულ ნათქვამ სიტყვასაც ასრობრივი დატვირთვა ჰქონდა. რატომ ვამბობთ ახალი არქიტექტურის ფორმირებას? ცხადია, გეთანხმებით, ჩვენ არც ისეთი ნიამიტები ვართ, რომ ფიქრობდეთ, რომ ჩვენ თვითონ შევძლებთ ასეთი არქიტექტურის ფორმირებას, ვინაიდან დემოკრატიული კულტურა და მოქალაქეების გავლენა, განსაკუთრებით საგარეო პოლიტიკური კურსის ფორმირებასა და პრიორიტეტების განსაზღვრაზე, სამწუხაროდ ჩვენს რეგიონში საკმარისად ძლიერი არ არის. და მიუხედავად ამისა, ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ასეთი განსაზღვრების მიცემა თავისთავად უკვე ნიშნავს ყურადღების მიპყრობას ჩვენი შეშფოთებისადმი. არქიტექტურის ფორმირებას აუცილებლად უნდა ჰქონდეს ადგილი, რადგან სპორადული ქმედებები, რაოდენ კეთილშობილური ჩანაფიქრითაც არ უნდა იყოს ნაკარნახევი, გარკვეული სისტემურობის გარეშე ვერანაირ პრაქტიკულ შედეგს ვერ მოიტანს. ესე იგი, საჭიროა მართლა რაღაცის ფორმირება, რაღაცის შექმნა და გარკვეული სქემის შემუშავება. და მაინც, რატომ ახალი არქიტექტურა? იმიტომ, რომ ჩვენ და საუბედუროდ და სამწუხაროდ საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემები, როგორსაც დღეს ვხედავთ, არათუ ვეღარ მუშაობს, არამედ მთლიანად მოიშალა. იგივე შეიძლება ითქვას ფასეულობათა კატეგორიაზე და ურთიერთობათა უზრუნყოფის არსებულ სისტემებზე. ამიტომ, როგორც ჩანს, დადგა დრო შეიქმნას მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი ალგორითმი და ახალი არქიტექტურა, რომელთა ცხოვრებაში გატარებასაც შესაბამისი სტრუქტურები უნდა ემსახურებოდეს. ანუ მთელი შენობა ხელახლაა შესაქმნელი და სწორედ ამიტომ ავირჩიე თემის სახელწოდება არქიტექტურა. თუმცა აქ კითხვა მეტია ვიდრე პასუხი. ზემოხსენებულ ტრიადაში მშვიდობა, სტაბილურობა და უსაფრთხოება რომელია უმთავრესი? ეს ძალიან კონცეპტუალური კითხვა. არის კი მშვიდობა დომინანტური ამ ტრიადაში და ყოველთვის უზრუნყოფს თუ არა უსაფრთხოებას და სტაბილურობას? აი ეს არის დილემა.
Мир обеспечивает безопасность и стабильность. Вот это дилемма.
Исходя из трагических апрельских событий на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и Азербайджаном,
апрельс 4-ян эскалация Азербайджанса да Мтян Карабах შორის და საბრძოლო მოქმედებები, რომლის გამოც მყიფე მშვიდობა და მის ფართომასშტაბიან ომში გადაიზარდა, ამ დილემაზე და კონცეპტუალურ შეკითხვაზე ალბათ ერთმნიშვნელოვანი პასუხის გაცემის შესაძლებლობა სიძლევა.
К сожалению, поэтому именно говоря о мире, мы должны иметь в виду и вопрос стабильности.
სამწუხაროდ, დიახ, და სწორედ ამიტომ, როცა მშვიდობაზე ვსაუბრობთ, მხედველობაში უნდა მივიღოთ სტაბილურობას. მშვიდობას და სტაბილურობას მხოლოდ მაშინ შეიძლება ჰქონდეს ეფექტი, თუ ისინი ხელჩაკიდებული მიაბიჯებენ და ფოკუსირებული არიან თვითოული ადამიანის უსაფრთხოების უზრუნყოფაზე, იმისა მიუხედავად, თუ სად იმყოფება ის. ჩვენ ყველანი ვართ სამხრეთი კავკასიიდან და ჩვენ პირველ ყოვლისა შეშფოთებული ვართ საკუთარი და საკუთარი შვილების ბედით. და მართლაც ძალიან ლამაზი ადამიანებით, კულტურით და ბუნებით მდიდარი რეგიონის მომავალსები.
Действительно искренне прекрасного, красивого, богатого людьми, богатого природой и всем остальным регионом.
Наталья, вот такая пессимистическая картина вырисовывается именно вот в плане
მაგრამ ძალიან პესიმისტური სურათი ეკვეთება ნატალია, სწორედ სამხრეთ კავკასიის სტაბილურობასა და მშვიდობაზე საუბრის დროს. სამხრეთ კავკასიის სამივე რესპუბლიკა საკმაოდ შორსაა იმ მოდელისაგან, რასაც ჩერნოგორიის მაგალითი წარმოადგენს და რაზეც ჩვენი ერთ-ერთი მასპინძელი ლეონ ჯოკაის ზემოთ საუბრობდა. არსებული კონფლიქტები არ იძლევა შესაძლებლობას ისეთი ფორმულის შესამუშავებლად, რომელიც, როგორც თქვენს აღნიშნეთ, მშვიდობასაც უზრუნველყოფდა და სტაბილურობასაც. გამოდის, რომ რაღაც წესზე ვტრიალებთ და არ ვიცით რა ვქნათ, როგორ შევქნათ წარმატების მოდელი.
Модель мирного сосуществования. Вот как в этом отношении быть? Что делать?
Вы знаете, да, мы смотрели и очень был интересный опыт, но тут есть несколько моментов.
Тех Черногорияში ჩვენ ეს ნახეთ და ეს მართლაც საკმაოდ საინტერესო გამოცდილება. თუმცა აქ არის ერთი მომენტი. პირველ ყოვლისა, გეოგრაფიულად და გეოპოლიტიკურად ჩერნოგორია არ იმყოფება დიდი სახელმწიფოების და დიდი ძალების ინტერესთა დაპირისპირების ზღვარზე. მეორეს მხრივ, როგორც ჩვენმა კოლეგებმა აღვიხსნეს, ინიციატივა ზემოდან წამოვიდა და ამ ინიციატივას, როგორც ამბობენ, მხარი დაუჭირა საერთაშორისო თანამეგობრობამ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. როცა პროცესი მიდის საერთაშორისო საზოგადოების კონტროლით და დახმარებით, მისი მფარველობითა და შემაკავებელი ზემოქმედებით, მაშინ უფრო უკეთაა შესაძლებელი პრობლემური ვითარებიდან გამოსვლა. რა თქმა უნდა, ჩერნოგორიაში არსებობს მთელი რიგი წვრილმანი პრობლემები და ყველაფერი არც ისე ლამაზად და წარმატებულად გამოიყურება. მაგრამ ყველაზე მთავარი ისაა, რომ ჩერნოგორიელებმა შეძლეს ომის თავიდან აცილება. თუმცა ჩვენი რეგიონი, სამხრეთი კავკასია საუბედუროდ, დასავლეთი სამყაროს და სხვა სამყაროს უმწოვესი დაპირისპირების პირზეა. და რაც უფრო მწვალდება დაპირისპირება ამ ორ სისტემას შორის, მით უფრო სახიფათო ხდება ჩვენი მდგომარეობა. და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი დიპლომატიური უნარების გამოჩენა, სხვადასხვა სვლის მოფიქრება საჭირო იმისათვის, რომ არ აღმოჩნდეთ სასიკვდილო დარტყმების ქვეშ და არ ვიქცეთ სხვადასხვა კატაკლიზმის მსხვერპლად. გადამისა და მე ამას ვამბობ ყოველგვარი ემოციური შეფასების გარეშე, აქ როგორც პოლიტოლოგიური კატეგორიები თავს იჩენს უნიტარიზმისა და სეპარაციის პრობლემა. ამას სამხრეთ კავკასიაში ჰქონდა გარკვეული საფუძველი, არსებობდა გარკვეული ეთნიკური და ენობრივი ჯგუფების ინტერესები, რაც როგორც მე მესმის არ იყო ჩერნოგორიაში, მაგრამ ადგილი ჰქონდა ბოსნია ჰერცეგოვინასა და ყოფილი იუგოსლავიის სხვა ადგილებში, სადაც ვერ იქნა თავიდან აცილებული შეერახებული კონფლიქტები. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ავიღოთ ის დადებითი ელემენტები, რომელთა გარკვეული თვალსაზრისით გამოყენება ჩვენშიცაა შესაძლებელი და რაც კვანძის გახსნის საშუალებას მოგცემთ. იცით, ჩერნოგორიაში ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის გაცნობიერება იყო, რომ საერთაშორისო საზოგადოება იყო დაინტერესებული არსებული პრობლემების არაძალადობრივი მოგვარებით, რაც ჩვენი რეგიონის მაგალითზე არ მინახავს. მსოფლიო საზოგადოებას, მხედველობაში მაქვს ევროპულ სტრუქტურებს, გაეროს და სხვებს, არ აქვთ სურვილი, რომ სამხრეთ კავკასიაში რაღაცნაირად შენელდეს დაძაბულობა და მშვიდი ვითარება შეიქმნას.
Я не вижу ни у кого желания каким-то образом снизить накал, как-то привести более к спокойной обстановке.
Может, это потому, Наталья, что все-таки на южно-кавказском пространстве...
Наталья, кнебе субрал тим избралия, рам копил постапчута сиуцезе, да кэрдзут самхэд Кавказияши. Русец гавэна упрудидия ведре зэмоксэнэ були саэрташорисо институте биса.
Влияние России огромное, чем влияние вещеупамятных институтов.
Безусловно. Влияние... Вы знаете, как сказать? Ну, Россия – это данность. Вот как Луна.
Удаут, მაგრამ მეორე მხრივ რუსეთი არსებობს როგორც მოცემულობა, ისევე როგორც მთვარე, რომელიც გვინდა ეს თუ არა არსებობს. და უნდა შევეცადოთ, რომ რაღაცნაირად ვიცხოვროთ ამ მოცემულობასთან ერთად. რა თქმა უნდა, არასწორია ის გზა, როცა საკუთარი მნიშვნელოვანი სასიცოცხლო საკითხების გადაწყვეტას ვინმე სხვას ანდობ. მაგრამ მეორეს მხრივ, ღია კონფრონტაციაზე წასვლა თვითმკვლელობის ტოლფასია. შესაბამისად, უნდა მოიძებნოს გზა, რომელიც ჩვენ დაგიცავს და ჩიხიდან გამო სული საშუალებას მოგცემს. და რაც მთავარია, საჭიროა და ეს ყველამ უნდა მოვახერხოთ, რომ მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონი ვაქციოთ საინტერესოდ მსოფლიო სხვა კუთხეებისთვის და არა მხოლოდ რუსეთისთვის. საინტერესო არა იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთს დაუპირისპიროთ დასავლეთისა და რუსეთის ინტერესები, არამედ საინტერესო უფრო ფართო მნიშვნელობით, როგორიცაა სატრანსპორტო შესაძლებლობების განვითარება, კულტურის მიღწევები თუ ურთიერთგამდიდრება, რაც წარმოადგენს კაცო პრიობის და მთელი მსოფლიოს საკვანს. სხვაგვარად თუ ვიტყვით, უნდა შევეცადოთ, რომ ჩვენ შორის არსებული პრობლემები და წინააღმდეგობები ჩვენზე წინ კი არ იდგეს და ჩვენ კი არ მიუყვებოდეთ მათ, არამედ ჩვენ შევძლოთ მათი მართვა.
Все существующие между нами проблемы, противоречия не шли впереди нас, да?
ვიცხა ნატალია მარტიროსიანმა ჰელსინკის სამოქალაქო ასამბლეის სომხეთის კომიტეტის წარმომადგენელმა, რომელიც ერთ-ერთი ორგანიზატორი იყო გამსვლელი სემინარისა, რომელიც ჩერნოგორიაში 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირების თაობაზე. ეს არის გაცემა დაბრკოლების სული, მოგვიახლოვდა ახალი ამბების გამოშვება. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ. ახალი ამბის გამოშვების შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გიორგი კანაშვილთან, რომელიც კავკასიური სახლის ხელმძღვანელია და ზემოხსენებული სემინარის ერთ-ერთი თანაორგანიზატორი გახლართ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
ամեն օր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Մենք մենք կովելտրե FM Ասվիդիդա օտրի ռադիո Թավիսուպրեբա։
Սակարթոլոշի 19 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. აღმოსავლეთ უკრაინაში 2014 წელს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის გამომძიებელმა საერთაშორისო კომისიამ დაადგინა, რომ ავიალაინერი ჩამოაგდეს საზენიტო სარაკეტო დანადგარის ბუკის რაკეტით, რომელიც გაისროლეს აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიიდან. დღეს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი. მისი გარდაცვალების გამო წუხარება გამოთქვეს რამდენიმე ქვეყნის ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. Политикури моцраоба ахли საქართველო დარჩება საარჩევნო ბლოკში პატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის. ბლოკში დარჩებიან ახალი მემარჯვენეებიც. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს მეტი ჯარისკაცი გააგზავნოს ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებელი ოპერაციის დაწყებამდე. ნავთობი კვლავ გაიაფთა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ცნობები, რომ საუდის არაბეთსა და ირანს შორის უთანხმოება ნავთობის წარმოების შეზღუდვაზე, რომელსაც საუდის არაბეთი და რუსეთი მოითხოვენ. ნედლი ნავთობის ფასი 3%-ით დაეცა დაახლოებით $46-ამდე ერთი ბარელისთვის. პაკისტანში შესაძლოა ჩაიშალოს ნოემბრისთვის დანიშნული რეგიონული სამიტი მას შემდეგ, რაც ბანგლადეშმა და ინდოეთმა განაცხადეს, რომ არაპირებენ მასში მონაწილეობას. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერმა პატრიარქმა კირილემ ხელი მოაწერა პეტიციას აბორტის კანონით აკრძალვის თაობას. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების სტორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გავიმეორებ, რომ დღევანდელი გაცემა მომზადდა ჩერნოგორიაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა გამსვლელი სემინარი, რომელიც შეეხებოდა სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირებას. ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლდათ საქართველოს დედაქალაქში მდებარე კავკასიური სახლი და ახლა ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს კავკასიური სახლის ხელმძღვანელი გიორგი კანაშვილი.
სემინარი ჩერნოგორიაში დასრულდა. რატო აირჩიეთ ჩერნოგორია? ამას ჰქონდა რაიმე თავისი ჩანაფიქრი?
კი, გეოგრაფიულ ლოკაციას ჰქონდა მნიშვნელობა. როგორც იცით, ფორმატი იმგვარი იყო, რომ იღებდა პრინციპში მთელი სამხრეთ კავკასია მთლიანად იყო წარმოდგენილი. სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში, მას შემდეგ განსაკუთრებით რაც უკრაინაში ეს ამბები მოხდა, სულ უფრო და უფრო მცირდება იმ ქვეყანათა რაოდენობა უშუალო სამეზობლოში, სადაც არც ერთ მხარეს არ აქვს პრობლემა და თავისუფლად შეუძლია ჩასვლა. აქამდე უკრაინა იყო ამგვარი ადგილი. ბოლო პერიოდი სხვა შორის ბელორუსიის გარდა, ნუ ნაკლებად არის ადგილი, სადმე რომ შეიძლებოდეს ჩასვლა. ზუსტად აქედან გამომდინარე, რაღაც პერიოდის წინ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც სასწავლო კომპონენტი შემოგვეტანა ამ შეხვედრებში და ვიყავით სერბეთში, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო თავისი, ასე ვთქვათ, ნუ ზოგადად საინტერესო არის ის ყველაფერი, რაც მოხდა ყოფილ იუგოსლავიაში და დაიწყეთ, ასე ვთქვათ, სერბეთიდან, სადაც ვთქვათ, ეს პოლიტიკური პროცესების ცენტრი იყო და ვთქვათ, მეტროპოლია იყო.
და სადაც რაღაც მსგავსი კონფლიქტიც არსებობდა.
დიახ და ხო, აი ზუსტად ამკობდა და შემდეგ უკვე რაღაც ბუნებრივ გაგრძელებად ჩავთვალეთ მონტენეგროში ჩამოსვლა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო კომპოზიცია არის, ერთადერთი ამ იუგოსლავიის ქვეყნებიდან ერთადერთი არის, სადაც თქვა კონფლიქტი ისეთი მასშტაბები არ მიუღია, ეთნიკურად ფრიად ჭრელი არის და როგორც აღმოჩნდა, თქვაც გაამართლა ამან, იმიტომ რომ საინტერესოა.
გიორგი, ჩემთვის აღმოჩენა იყო ჩვენ ერთ-ერთი მასპინძლის არასამთავრობო ორგანიზაციის ძანცნობილი წარმომადგენლის იგორ მილოშევიჩის და მისი კოლეგების ნათქვამი, რომ
ეს მშვიდობის ფორმატი თუ ეს მოდელი მათ რომ შეექმნათ, რამაც უზრუნველყო საბოლოო ჯამში ჩერნოგორიის ევროკავშირში გაწევნების პროცესის და ნატოში გაწევნების პროცესის დაწყება, მათ იდენტობაზეც კი გარკვეულწილად თქვეს უარი. ამიტომ ჩვენ რო უსმენდით, ცოტა მოულოდნელიც იყო ჩვენი აღქმისათვის.
ხო, როგორც შეატყეთ, ყველასთვის და ბევრი მონაწილისთვისაც გარკვეულწილად უცნაურიც კი იყო საკითხის ამგვარად დაყენება. თუმცა თვითონ ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ორი მომენტი გამოიკვეთ ამ იდენტობასთან დაკავშირებით ჩემი აზრით. ერთი, რომ ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვიგრძელი, რომ ერთი, რომ ეს პროექტი გამოყოფის, ასე ვთქვათ, ცალკე მაინც უფრო ელიტის არჩევანი იყო ვიდრე მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თვითონ მომხსენებლები ყველა ამბობდნენ, რომ საწყის ეტაპზე ძალიან ისეთ მხარდაჭერა იყო მილოშევიჩის პოლიტიკისა.
თვითონ მართველი პარტიაც.
კი, მართველი პარტიაც. და შემდეგ, როდესაც მთელი სამყარო, ასე ვთქვათ, სერბეთის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგოდ, ასე ვთქვათ, შეიკრა ერთი, ну, დიდი ნაწილი მსოფლიოს, მას შემდეგ, რაც ეს კოსოვოს მოვლენების შემდეგ, აქაც ამ პროცესებმა ყოა ასახვა და
გადაზალა პრაგმატიზმი,
პოლიტიკური ზალა პრაგმატიზმი და არჩევანმა, საინტერესო არჩევანმა ორ ძირითად ჯგუფ შორის, მონტენეგროელებსა და სერბების საერთო არჩევანმა, რომ ყველაფერი ის რო არ მომხდარიყო, რაც მოხდა თუნდაც აგერ ბოსნია ჰერცეგოვინაში, რაც ძალიან ნეგატიური გამოცდილება რეგიონისთვის, ამ ყველაფერმა გადაძალა პრაგმატიზმა და ძალიან ბევრმა ნეგატიურმა ჩემი გამოცდილებებმა, მე მგონი, აჩვენა, რომ ერთჩვენათ რაღაცა ერთად წყნარად ამორჯვებს, რაღაცა ბალანსით, სხვა ტიპის კონცეფცია შემუშავიათ. მაგრამ ნამდვილად ელიტის იყო, არ ვიცი, რამდენად ქვედა დონეზე ეს ყველაფერი, თქვათ, გააზრებული იყო. შეიძლება ჩვენ ვერ ჩავედით.
ლაო ბისკს აძლევდა არასამთავრობო ორგანიზაცია. გიორგი, აქ ჩვენ დავაზუსტოთ, ეხლა ჩვენ როდესაც ჩერნოგორიის, ჩვენ სარედაქციო პოლიტიკა ჩერნოგორიას ემხრობა, ჩერნოგორიის მაგალითზე ვლაპარაკოთ, ჩვენ მაინც გამოვდივართ იქიდან, რომ ეს არის მაინც უნიკალური მოდელი, თვალსაჩინო, რომ ეს ხდება ევროპის შუაგულში, გეოგრაფიულად და ისტორიულად ევროპის შუაგულში და აქვე ერთი რამეს დავძინოთ, როდესაც ჩვენ ამ მოდელზე ვლაპარაკობთ და როდესაც ციტატა მოვიყვანეთ, რომ იდენტურობაზეც კი თქვეს უარი, იდენტობის ნიშნებზე, რელიგიაზე, ენაზე და სხვა რამეზე არ თქმულა, ეს დავაზუსტოთ და მეტიც, ესეც უთხრათ რადიო მსმენელებს და მერე განაგზე ამაზე საუბარი, რომ იდენტურობის ერთ-ერთი ნიშანი რელიგია, მართლმადებლური ეკლესია, ჩერნოგორიის არის სერბეთის დამოუკიდებლობაში და ბუდვაში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, შეიძლება ითქვას, რომ მექაა რუსული ბიზნესის. აი, რამდენიმე წინააღმდეგობრივ პოლუს აერთიანებს ეს ქვეყანა.
ძალიან მე ვფიქრობ, გეოგრაფია ჩვენგან განსხვავებით, არა, ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ არ გაგვიმართლა გეოგრაფიულად და ბუნების თვალსაზრისით ნამდვილად გადასარევი ქვეყანა ყავს, მაგრამ თქვათ, ჩვენგან განსხვავებით მონტენეგროელებს ბევრად უფრო გაუმართლათ, იმიტომ რომ პრინციპში ისინი გარშემორტყმული არიან ევროკავშირით და ნატოთი. აქ არ არის მესამე კი არა რომელიმე სხვა რეგიონალური ჰეგემონი, რომელსაც შეუძლია ამ ერთობას გაუწიოს წინააღმდეგობა. ჩვენთან რეგიონში სხვა ამგვარი მდგომარეობა და მე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი მომხსენებელმა თქვა, რომ ეთნიკურ, აი ეს ჭრელი ეთნიკურობა სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით აღმოჩნდა არა დესტაბილიზაციის მიზანი, არამედ პირიქით, სტაბილიზაციის მთავარი შემკვრელი. იმიტომ რომ დაახლოებით ერთი ძალთა ბალანსი იყო და ჩანდა, რომ ესენი თუ ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან წინააღმდეგობის შედეგად იქნებოდა მასიური ერთმანეთის განადგურება და რა შედეგი დასრულდებოდა, გაუგებარი იყო.
ფაქტობრივად განსხვავებულობა იქცა ჩერნოგორიის პოლიტიკური ერთიანობის საფუძველი.
კი, შემკვრელი და ჩვენ აქ რო ყოფილიყო მესამე მხარე, ვთქვათ, მესამე თუ არის მეორე მხარე, რომელსაც საწინააღმდეგო მიზნები ექნებოდა, ანუ თუ ანუ ევროკავშირმა ევროკავშირმა ნატო პოზიტიური როლი ითამაშეს მთლიანობაში, მათ ზუსტადაც ეს მულტიკულტურალიზმის თქვათ ეს მომენტები განსაკუთრებით მაშინ კიდე უფრო ინტენსიური და საინტერესო ექსპერიმენტიც კი გამოვიდა მონტენეგრო რაღაც წარმატებული ჩემი აზრით, მაგრამ რო ყოფილიყო სხვა X არ დავასახელოთ რაღაც სხვა მეზობელი, შეიძლება ეს ყველაფერი ცოტა სხვანაირად გამოეყენებინა და აეკ რამდენად მოახერხებდა მონტენეგროს ელიტა რომ ამისთვის დაეპირისპირებინა და არ წაკიდებული იყო ერთმანეთს. ანუ გარე სტიმულებს ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემი აზრით და მონტენეგროს აქაც გაუმართ. სხვა ქვეყნებს ნაკლებად გაუმართ.
მაინც თუ ვისაუბრებთ გამოცდილებაზე, რაღაცა დასკვნაზე, რა არის მთავარი დასკვნა მაინც გიორგი, რაც შენ ამ სემინარის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გამოიტანე, რომთან შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროექტი, რომელიც უნიკალური ემთვასა ესეთ ერთი მაგიდის გარშემო იყოს მთიანი ყარაბაღის წარმომადგენელი, აზერბაიჯანის წარმომადგენელი, სომხეთის წარმომადგენელი, თვითაღიარებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის და საქართველოს წარმომადგენლები პოლიტიკურ დონეზე არ არსებობს. ეს შეიძლება არასამთავრობოების ჟურნალისტების დონეზე, მიუხედავად იმისა, რომ ასთა სხვადასხვაობა არსებობს. რა არის მთავარი გაკვეთილი თუ მთავარი მესეჯი, რასაც უნდა დაეყნოს მსგავსი შეხვედრები და სემინარები შემდგომში?
მე ორი თქვათ, აი თუ აი ჩერნოგორიის ასე თქვათ მაგალითიდან ამოვალთ, ორი საკითხი არის ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით. ერთის მხრივ მონტენეგრო ჩერნოგორი არის მაგალითი, როდესაც შეიძლება ეთნიკურმა ჯგუფებმა გადადონ რაღაცები, თუნდაც იმ მომენტში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და გადაწყვიტონ რაღაცას, თქვათ, კონსენსუსური გადაწყვეტილება მიიღონ და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ერთი არ იქნება დომინანტი, არ გამოდის ესე, რომ ეს ყველაფერი მათ დააზარალებს, რომ ჯობია ერთად ბეთა United, ანუ ასე თქვათ, ეს არის ერთი სასწაულებელი, რომ მართლა უნდა მოხდეს ა შეთანხმებები, ცოტა ემოციები, არანაკლები ემოციურები არის ბალკანელებმა. მონტენეგრო შეძლო ამის გადადება, კი დახმარებით საერთაშორისო საზოგადოების, მაგრამ შეძლეს ეს. და მეორე საინტერესო მომენტია, მეორე პრიად საინტერესო მომენტია ის, რომ ერთი არის ესეთი, ანუ შეიძლება ქართველებისთვის ყურის ასე ვთქვათ არა, მე ამას ვიტყოდი პირიქით, რომ აი შეძლეს და შეთანხმდე და ქვეყანა შენარჩუნდა, რომ თითქოს პოზიტიური მოდელი არის. წარსულში ჩვენ შეცდომების გამო ეს არ გამოგვიდა, მომავალში მაინც ტოვებ შანსი იმისას, რომ რაღაც ესეთი მოხდეს მომავალში.
შევხსენოთ, რომ ეს გახლავთ გიორგი კანაშვილი, კავკასიური სახლის აღმასრულებელი დირექტორი. ეს კი კაცემა დაბკოლების ზოლია, რომელიც მომზადდა ჩერნოგორიაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა სემინარი თემაზე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირება. ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახლავთ სწორედ კავკასიური სახლი, მე კობალი გლიკაძე ვარ. გიორგი კანაშვილთან საუბარს კი განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Bring it back.
გრძელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მომზადდა ჩერნოგორიაში, სადაც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა გამსვლელი სემინარი სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობის უსაფრთხოების და სტაბილურობის ახალი არქიტექტურის ფორმირებაზე. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს ამ სემინარის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, თბილისში მდებარე კავკასიური სახლის ხელმძღვანელი გიორგი კანაშვილი.
და კიდე ერთი მომენტია, გიორგი, ახლა მე რადიო სპინელს უნდა უთხა და აუხსნა, თუ რატო არ მეყოლება გაცემაში აფხაზები და ორსები, იმიტომ რომ ისინი ძალიან რთული და წინააღმდეგობრივი გზებით ახერხებენ ჩამოსვლას და ხშირად ერიდებიან იდენტიფიცირებას, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაჩვეულებრივი სამუშაო და მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა. მაგრამ ჩერნოგორიის მაგალითს თუ მიუბრუნდებით, ჩემთვის მაგალითად, ჩემთვის იყო რაღაცნაირად აღმოჩენა ალბანური უმცირესობის წარმომადგენლის, ესე იგი ადამიანის უფლებათა სამინისტროს დირექტორატის ხელმძღვანელის სიტყვები, რომ ეს ალბანელი ადამიანი მიიჩნევს, რომ ყველა ის მინისტრი ჩერნოგოლიელი და ალბანელებს უმცირესობას არ ყავთ მინისტრები, რომლებიც ალბანელთა უფლებებს იცავენ, ეს არის მათი მინისტრი. ანუ აქ ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ ერთი მხრივ ცენტრალური საქართველოს ხელისუფლების თვის შესაძლო და სასარგებლო გაკვეთილებას, მაგრამ უმცირესობის დამოკიდებულება საერთო სახელმწიფოს მიმართაც, ანუ ის თქმამდე, ესე იგი მათაც რაღაცა დათმეს და დაივიწყეს.
კი, ამაში ნამდვილად დაგეთახვებ და მაგაზშიც გამოყვებით. უბრალოდ დავასრულებ, მეორე მომენტი არის კიდე საინტერესო. აქ უკვე რომელიც ალბათ აფხაზებს, ოსებს, თქვა ყარაბახელებს უფრო ესიამოვნებოდათ. მეორე სტრუ ეს ჩერნოგორი არის მშვიდობიანი სეცესიის შემთხვევა, როდესაც ცენტრმა გაუშვა რეფერენდუმით, თქო, წევრი, ასე ვთქვათ, ხო, ანუ რეფერენდუმით მოხდა საბოლოო ჯამში, თქო, მონტენეგროს გამოყოფა. ეს შეიძლება ჩვენ გვსიამოვნებს თუ არ გვსიამოვნებს, მოხდა ეს რაღაც.
და ამ ტერიტორიების დაკარგვაც კი მოხდა.
და ტერიტორიების დაკარგვაც მოყვა და თან წარმოიდგინეთ დაახლოებით 30% სერბი მოსახლეობაც გაჰყვა, რომელიც აქ ცხოვრობს და დღემდე და პრინციპში უკვე სხვა პროექტის ლოიალური არის, მონტენეგროს პროექტის ლოიალურია. თითქოს და ესე ჩანს ყოველ შემთხვევაში. ანუ ეს ორი საინტერესო მომენტი არის. ერთი ის, რომ ქვეყნამ ამ შემთხვევაში მონტენეგრო თვითონ გადარჩა დაშლას და ომს და უბედურებას და ველელა წვალებით ვითარდება სტარბატებულად მეტნაკლებად. და მეორე მხრივ, მეორე ქვეყანა კიდევ მშვიდობიანად ამ შემთხვევაში მონტენეგრო სერბეთის ურთიერთობა მეტნაკლებად მშვიდობიანად გაიყვა. ეს ძალიან საინტერესოა. თუმცა თქვენ რა ბრძანეთ იმასთან დაკავშირებით, ალბანელთან დაკავშირებით,
შესაძლებლობა ერთიანი სახელმწიფოს
მიერ ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო მართლა. და ესეთი ძლიერი მომხსენებელი მართალი როგითა. ანუ იმდენად საინტერესო იყო მისი მიდგომები ასევე იმასთან, რომ ნებისმიერი მაგალითად როდესაც ვთქვათ კოსოვოში საუკეთესო ის ამბობ, საუკეთესო კოსოვარი არის ის, ვინც დღეს ალბანელთა უფლებებს იცავს, საუკეთესო სერბი არის ის, ვინც სერბეთში საუბრობს კოსოველების უფლებებზე. და მეორე მხრივ ალბანელი, რომელიც ასე ვთქვათ საკუთარ გამოცდილებაზეც, თან თუ გახსოვთ პირად ისტორიებზე ძალიან ბევრი ისაუბრა, რაოდენ განსხვავებული დამოკიდებულებები ჰქონდა საკუთრივ ალბანეთთან და ალბანელებთან დაკავშირებით, რომ სტერეოტიპული დამოკიდებულება და კომპლექსებიც კი რაღაც თვალსაზრისითა. და პასუხისგებლობა, რომელიც მან და როგორც ჩანს ბევრმა აქ გაიზიარა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, საერთო სახელმწიფოსთან მიმართებაში. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ლომის წილი უმრავლესობისა პასუხისგებლობა და ამ შემთხვევაში ვთქვათ მონტენეგროელების ალბათ მაინც, იმიტომ რომ როგორც ჩანს პოლიტიკური ელიტა იმ ეტაპზე მაინც უფრო მონტენეგროელების ყველდღე წილი შეიძლება უფრო მაღალიც იყოს.
და ბოლოს, გიორგი, ხლა ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ამ სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოების და სახელმწიფოებრივი წარმომადგენლების არაღიარებული რესპუბლიკების წარმომადგენლები შვიდად საქმიანად მეგობრულ ატმოსფეროში საუბრობთ რაღაც შვიდობის ახალ უსაფრთხოების, ახალი სტაბილურობის არქიტექტურაზე. მაშინ როდესაც სულ აგერახვახან აპრილში სომხეთი და აზერბაიჯანი და მთიანი ყარაბაღი კლავ დადგა ომის
ზღვარზე და რეალურად მართლა შეიძლება რადგან შეიძლება გითხრას რომ კაცი ბჭობდა ღმერთიც და თქვენ კი საუბრობთ თქვენ კი რაღაც ცდილობთ რაღაცნაირად წააშველოთ ხელის სამშვიდობო პროცესს მაგრამ თქვენ პოლიტიკური ლიდერების ძევალი ხართ
იქნებოდა უსაფუძლო აზრი არ არის ეს მაგრამ და ბევრი მსმენია კრიტიკა თქვა იგი ამ ტიპის ფორმატების რომ აჰა ამდენი წელია ხდებით აფხაზეთს და რა შედეგებზე საუბარი მაგრამ არასოდეს არ მომისმენია რაიმე უფრო აზრიანი ალტერნატივა საბოლოო ჯამში ამ წრეებიდან გამოდიან პოლიტიკოსებიც, გამოდიან საზოგადო მოღვაწეები, რომლებსაც რაღაც გავლენა აქვს. და შესაბამისად, ამ შეხვედრების გარეშე იქნებოდა უარეს მიდარწმუნებული ვარ მდგომარეობა ბოლოს და ბოლოს ადამიანურ დონეზე, ანუ ადამიანების დამოკიდებულება. ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ქართველებსა და აფხაზებს, ქართველებსა და ოსებს აი ეს ფორმატებში მუშაობა ბევრად უფრო კარგად ჩანს, იმიტომ არ მინდა ვისაუბრო, მინახია სხვა კონფლიქტის მხარეები რაგვარად ურთიერთობენ. ჩვენ შემთხვევაში ამ ყველაფერმა მე მგონი და საბოლოო ჯამში პოლიტიკაში წდება ამის გადაღრა. შეიძლებოდა ყოფილიყო ჩვენ ურთიერთობებში კიდევ უფრო უარესი და ძიმე მდგომარეობა, რომელსაც თუნდაც ეს პროცესები, შლაინინგის პროცესი, რომელიც ქართულ აფხაზური იყო წლების განმავლობაში, გრძელდებოდა და სხვადასხვა პროცესი.
გარდა ადამიანურ ურთიერთობებზე, ადამიანურ დონეზე ურთიერთობებისა, გიორგი გამოიკვეთა ახლა ამ საუბრებშიც, რომ ცხინვალის წარმომადგენლებსაც და სოხუმის წარმომადგენლებსაც პოლიტიკური დღის წესრიგის რთული პოლიტიკური დღის წესრიგის მიუხედავად, რომელსაც ჩვენ არ ვეხებოდით, თავისთავად ცხადია, აქვთ ინტერესი, რომ იყოს სოციალური პროექტები, ეკონომიკური, ინფრასტრუქტურული, ყადაღებული, აფხაზეთის მონაკვეთი, რუსეთ-საქართველოს კინექსის დამაკავშირებელი, თუ ეხლა ტრანსკავკასიური მაგისტრალის ალტერნატიული მარშრუტის ამოქმედება. ინტერესი მათ აქვთ, უბრალოდ ისე და ისე პოლიტიკური კონიუნქტურა მაინც როგორც ჩანს დომინირებს და ამ კუთხით მე ვფიქრობ არასამთავრობო სექტორს იქ სადაც ის ძლიერ შეუძლია რაღაცის თქმა სახელმწიფო საქართველოს
თქმა შეუძლია და იდეების გენერირებაც გარკვეულწილად ანუ ჩვენ არ ვართ შეზღუდულები რაღაც თქვა პოლიტიკური კონიუნქტურით თუ არა ყოველ შემთხვევაში იმდონეზე არა ვარ პოლიტიკური კონიუნქტურით შეზღუდულები როგორც ვთქვა უშუალოდ პოლიტიკის აქტორები ანუ პოლიტიკოსები და ბოლო წლები გარკვეულწილად ქართულ არასამთავრობო სექტორში ამ მიმართულებით გარკვეული დეფიციტი იყო იდეებთან დაკავშირებით ჩემი აზრით და გამბედაობა აკლდა იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი გადავიდა არასამთავრობო სექტორში და სამთავრობო სტრუქტურებში ასე შეედა ეს აქეთი იქეთ და შესაბამისად თქვა საექსპერტო წრეები სუსტდება შესაბამისად ასუსტდება ხანძლიერდება ბოლო პერიოდი მე მგონი დასუსტებული იყო ამ თვალსაზრისით და იდეების ნაკლებობაც იყო ანუ ან იყო იდეები და ვერ იყო შესაბამისად დაჟღერებული არ ყოფნდა ვიღაც ზოგს ადამიანები ვარ ყოველას დაჟღერების ასე ვთქვათ გამბედაობა და ასევე იყო ექსპერტული ცოდნის ნაკლებობაც ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ რომ ნელ-ნელა ანუ აი ექსპერტულათაც ზრდის ეს ადამიანებს იმიტომ ჩვენ გჭირდება როგორც მათ ჩვენ გჭირდება იმის ცოდნა თუ რა ხდება დღეს აფხაზეთში რა ხდება ოსურ საზოგადოებაში რა ხდება აფხაზურ საზოგადოებაში რა განწყობები არის რა დამოკიდებულებები აქვს იმიტომ ამ ყველაფრის ცოდნის გარეშე ხანდახან ჩვენი პოლიტიკა საკმაოდ ამ მიმართულებით არის საკმაოდ უმწიფარი ხანდახან და საკუთარ ილუზიებზე ეფუძნება და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ბევრი შევსაუბროთ რა ტიპის შეცდომები არ დაგვიშვია ამ 23 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი შეცდომა გვაქვს დაშვებული და მე იმათ შეცდომებს იმათაც ბევრი აქვს დაჩვევამ ჩვენ უცოდინარობითაც ბევრი შეცდომა გვაქვს დაჩვევამ ეს ფორმატები მაგის საშუალებას
და ერთი მესიჯი თუ რა ვიცი თუ ზოგადი დასკვნა აი ჩერნოგორიული სემინარისა იყო საერთო შეფასებული აზრი რაც გამოიკვეთა ის რომ ამ შეცდომების დაშვების უფლება სამხრეთ კავკასიაში აღარავის აღარაა.
ნამდვილად და თან ეს შეცდომები დღეს კიდე უფრო დამღუპველი შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერს უშვებდით, ამ შეცდომებს უშვებდით, იმდენი იარაღი არ ქონდა. დღეს მხარეებს იმდენი იარაღია ყველას და იმ ტიპის შეიარაღება სამწუხაროდ ჩვენ რეგიონში განსაკუთრებით ვთქვათ სამხრეთ-აზერბაიჯანის მიმართულებით, რომ ეს შეიძლება შეიძლება კი არა რაიმე სახის ესკალაციის შემთხვევაში რეგიონი ათეულობით წლით უკან გადააგდოს და ამის საფრთხე არის არა და შევცხოვრობთ დღეს და მინდა რომ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ განსაკუთრებით კიდე ჩვენმა შვილებმა და მომავალმა თაობამ.
ეს გახლავთ გიორგი კანაშვილი, თბილისში მდებარე კავკასიური სახლის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. კავკასიური სახლი გახლავთ სწორედ ორგანიზატორი იმ გამსვლელი სემინარისა, რომელიც 22-დან 26 სექტემბრამდე გაიმართა ჩერნოგორიაში და მასში ბოლო წრების ტრადიციის თანახმად მონაწილეობდნენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსა და სამი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის, მთიანი ყარაბაღის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არასამთავრობო სექტორისა და მედიის წარმომადგენლები. მე კობა ლიკლიკაძე ვარ. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.